Liliana Barbaruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu deputatul Valeriu Munteanu, cel care împreună cu colegii lui liberali au semnat și trimis Curții Constituționale 4 sesizări pe marginea politicii bugetar-fiscale adoptate la sfârșitul anului de majoritari, Curtea dându-le dreptate în toate 4 cazuri. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule deputat, ați obținut victorie după victorie săptămâna trecută la Curtea Constituțională. O să vorbim mai detaliat despre fiecare sesizare în care magistrații v-au dat dreptate. Mai întâi însă am să vă solicit o apreciere. Dumneavoastră personal, ce ați contestat atunci când ați formulat fiecare sesizare? Greșeli inocente provenite poate din irresponsabilitate, poate din incompetență sau niște acțiuni premeditate provenite mai degrabă din cinism și interese?
Ok, vă mulțumesc foarte mult. Dacă aș fi fost în primul an de mandat în Parlament, dacă eram în 2009 sau în 2010, probabil din inocența cu care am venit în Parlament, aș fi crezut că aceleași sentimente au stat la baza acestor, așa zise, greșeli. Dar experiența, umila experiență pe care o am și coabitarea în fosta coaliție mă duce la gândul că de fapt erau acțiuni premeditate, pentru că sunt departe de gândul că în coaliția majoritară, fie că se vorba despre guvern, parlament, președinție, pe unde mai există reprezentanți ai coaliției, nu există suficienți juriști calificați care să citească și să interpreteze corect Constituția, așa cel puțin cum am înțeles-o noi și respectiv cum au interpretat-o până la urmă Curtea Constituțională. Sunt acești juriști, dar în situația în care există anumite interese și anumite comenzi politice, aceștor le se spune fie să tacă, fie să mâzgălească niște păreri care ar cumva ar legitima ceea ce fac comanditarii acestor lucruri care, apropo, costă destul de mult. Calculele noastre demonstrează și acest lucru, l-am vorbit și la Curtea Constituțională și pot să-l demonstrez în orice instanță, ne demonstrează că am readus în bugetul public național, în bugetul de stat sau în alte bugete, aproximativ 300 de milioane de lei care urmeau pur și simplu să fie furat.
Dacă
nu este explicit, pot să-l explic.
Dacă aceste lucruri nu vor intra din nou într-o formă sau alta în lege, pentru că o să discutăm și despre asta, domnule deputat. Vreau să vă întreb mai întâi, de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, nu ați reușit să opriți aceste acțiuni premeditate la momentul adoptării normelor, ca să nu fie necesară această suită de contestații la curte? Probabil o să-mi dați dreptate că arată în consecință prost întreaga clasă politică.
Este adevărat, inclusiv aceste lucruri arată prost și pentru Republica Moldova, adică nu doar pentru clasa politică care credeți cumva că și-ar lua întreaga vină. Arată o lipsă de maturitate a Republicii Moldova, care de 20 de ani încoace ar fi trebuit cumva să înțeleagă clauzele Constituției. Totul se întâmplă pentru că guvernul a fost corect și cinstit atunci când a făcut politica bugetar-fiscală, pentru că l-a coordonat acești parametri cu partenerii de dezvoltare, a mers acest text și avea într-un fel girul tuturor și ei nu puteau să-i minți și acest text curat, inocent, frumos și corect a venit în Parlament, a mers în Comisia Liberal-Democratului Veaceslav Ioniță, unde s-au produs toate escrocheriile, haide să folosim acest cuvânt. Simplu ca bună ziua, dacă aceste lucruri încăpeau în textul legii pentru lectura a doua sau a treia, dacă este vorba despre buget sau politica bugetar-fiscală, în timp util, cu 10 zile, cu 15 zile, dacă aceste lucruri erau semnate, veneau pe cale oficială, cu semnătura deputaților, cu amendamente scrise, atunci puteam cumva să dejucăm aceste planuri sau cel puțin să încercăm să alarmăm societatea, să facem ceea ce face de obicei cei care sunt în afara guvernării. Dar, din păcate, aceste lucruri nu s-au produs. Anumite lucruri au fost semnate cu semnătura Comisiei Economiei și Buget, ceea ce nu este corect, o să vă explic mai departe. Iar altele, în genere, nu au fost nici într-un fel formalizate. Noi am studiat prealabil, zic și insist asupra cuvântului prealabil, într-o primă lectură, dacă pot să zic așa, stenogramele ședinței Comisiei Economie și Buget din data de 23 și cel puțin două prevederi care costă împreună cam 100 de milioane de lei nu au ajuns nici într-un fel, nici în stenograme, dar au ajuns până la urmă în documentul final, ceea ce este deja o materie pentru procurori. Eu le-aș indica câteva articole din codul penal, dar ei le cunosc foarte exact. Este abuzul de serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu.
Să vedem ce zic procurori. Eu totuși aș insista să le numim escrocherii atunci când va exista un verdict al lor.
Este adevărat, este adevărat.
Să ne referim pe rând, domnule Munteanu, la normele anulate de curte, inclusiv pentru greșeli tehnice, zic inclusiv pentru că au fost invocate și alte lucruri. Iată povestea cu compania de construcții Glorinal, scutită de impozite în valoare de 25 de milioane. Motivul invocat a fost lipsa unui aviz din partea executivului, dar din decizie rezultă că guvernul a semnalat faptul că reconstrucția complexului monastic Curchi, pentru care se făcea scutirea, nici n-ar fi urmat să fie finanțată din bugetul de stat. Cum ar trebui acum Parlamentul să corecteze lucrurile, ca să zic așa?
Lucrurile stau foarte simplu. În situația în care în iulie 2013 Parlamentul constata că vrea să recunoască în primul rând această datorie către companie, nu era a statului. În situația în care statul face front comun cu mănăstirea și zice: uitați, datoria asta este a noastră, o recunoaștem prin procedură legală și după aia simplu, vedem câți bani sunt, 25 de milioane, de exemplu, sau apropo erau 20 de milioane datoria, dar nu știu de ce legea a hotărât să-i dea companiei tocmai 25 de milioane. Ei probabil au făcut exces de zel și a zis să-i dăm mai mult ca să ne întoarcă și nouă înapoi. Acești bani era foarte simplu. I-ai recunoscut, după aia identifici suma, fie integral, fie în rate, în bugetul de stat și aloci această sumă companiei. Este absolut normal, absolut transparent și absolut democratic și nu pierzi absolut niciun proces și nu faci niciun fel de precedent. Din păcate nu s-a mers pe această cale.
Adică acum, dacă ar fi identificată sursa, Parlamentul ar putea din nou să aprobe o astfel de scutire?
În principiu zic da, dar trebuie să vedem ce spune guvernul. Trebuie să vedem care a fost relația și care a fost poziția statului în toată această afacere, pentru că ea este atât de tenebroasă și atât de dubioasă încât îmi pare rău să constat că pe reconstrucția mănăstirii s-a mers atât de tenebros, da? Și apropo, s-a pus presiune foarte mare pe noi, pe liberali: gândiți-vă ce faceți, noi reconstruim mănăstirea. Și eu le-am zis și celor de la biserică: cum voi nu puteți să faceți ceva cu încălcarea Bibliei, respectiv noi nu putem să acceptăm ca să fie furați banii cu încălcarea Constituției, indiferent în ce scopuri s-au cheltuit acești bani. Pentru că inclusiv noi considerăm că cel puțin jumătate din bani trebuiau să fie furați și la mănăstire n-avea să ajungă nimic. Asta deja e pe lângă aceste lucruri. Dar modalitatea în care s-a încercat, noi am avut critici foarte mari de la reprezentanții Fondului Monetar pentru acest subiect. Pentru că noi am negociat, sau guvernul a negociat, rata inflației și deficitul bugetar cu aceste instituții, iar prin aceste, numai închipuiți-vă că aceste 300 de milioane de lei, și mai există și alte câteva zeci de milioane pe care noi o să le demonstrăm în viitor, schimbau radical, dublau rata deficitului bugetar, îl dublau practic, și ieșea foarte simplu că noi încercăm să eludăm și o facem pe deștepții pe la spatele acestor organisme internaționale care ne-au creditat cu încredere, care ne-au creditat nu doar cu încredere, ci chiar și cu bani în situația în care nu ne descurcam cu banii proprii.
Ca să reușim, o să trecem la următorul subiect, mașinile de lux taxate mai ușor la importare în comparație cu cele obișnuite. Aici credeți că se va reveni după ce va fi stabilit un cadru legal cu prevederi clare?
Ok, haideți să vedem. Guvernul iarăși a venit cu o poziție foarte clară, a zis foarte clar că noi păstrăm practic cotele la acciz, doar le ajustăm ratei inflației. Și asta ar fi o ajustare foarte, și foarte mică la fiecare. În Parlament, iarăși absolut enigmatic și sub semnătura Comisiei Economiei și Buget, cele mici, ratele mici au fost crescute, iar ratele mari au fost scăzute cu 43%, această cifră pe care deja o cunoaște toată lumea. Ce s-a întâmplat în această situație? Presiunea socială a fost pusă pe oamenii săraci și foarte săraci, ceea ce nu se întâmplă nicăieri, iar pentru aceleași mașini scumpe, diferența dintre vămuire în Republica Moldova și în România, care este alături, era de 5-6 ori mai mici. România având producții proprii de mașini, iar noi nu aveam producții proprii de mașini, România încercând în acest fel să-și protejeze și piața internă, dar având și o politică corectă din punct de vedere social, atunci când cei care au bani ani plătesc pentru acest lucru. Să vedem care va fi paradigma guvernului, pentru că am văzut deja primul ministru, apropo, este foarte enigmatic și într-o țară normală acest lucru ar fi suficient pentru ca guvernul să-și dea demisia. Închipuiți-vă că în data de 23 decembrie Parlamentul a adoptat fără avizul guvernului toate aceste prostii. În data de 24 decembrie, guvernul, ca să-i facă pe plac și ca să acopere tot ceea ce a făcut Parlamentul, vine și face un aviz post-factum, care este o făcătură, care este de râsul găinilor și a râs, cred că toată lumea care înțelege de acest aviz. Acum primul ministru se face că nu vede acel aviz pe care l-a făcut pe data de 23, vine așa foarte serios și la cravată la ședința guvernului și zice, știți, anumite chestiuni care au încăput în politica bugetar fiscală vor trebui revăzute. Cum, domnule, vor trebui revăzute dacă le-ați dat aviz? Înseamnă că voi ați autorizat aceste lucruri. Într-o țară normală unde se discută serios, unde există presă democratică, unde există presă liberă și societate civilă serioasă, l-ar fi luat la bani mărunți pe primul ministru.
Apropo, credeți că asta e o recunoaștere a greșelii?
Este o recunoaștere evidentă a greșelii și o metodă foarte primitivă și moldovenească de a repara această greșeală. Pentru că în situația în care trebuie să vii și spui, domnilor, greșim pentru că suntem oameni, dar în situația în care înțelegeți dumneavoastră, cred că în acest sens suntem în unison cu Parlamentul, nu se poate așa ceva, totuși există suficientă lume care judecă în această republică și văd aceste lucruri.
Foarte pe scurt, domnule Munteanu, pentru că timpul ne presează, așa numită lege 2%, care a fost din nou anulată prin decizia Curții Constituționale. Un singur lucru vreau să vă întreb, nu credeți că aceasta ar putea aduce și un efect negativ, că această lege va fi pusă în sertar și nu va mai fi discutată?
Nu cred, am avut aceste frământări teoretice la ședința Curții Constituționale cu unul dintre autori, domnul Ghileschi, care ar fi acceptat ca această lege să fie aplicată în Republica Moldova, chiar dacă a fost aprobată cu încălcarea Constituției, ceea ce eu, în calitatea mea de legiuitor, nu mi-aș permite niciodată. Legea conceptuală este corectă, cel puțin în prima jumătate, care permite cetățenilor să aloce cele 2%, nu și în partea în care ONG-urile trebuie să se alinieze într-o listă făcută de guvern, iar lista este făcută după criteriul care ne place nouă, îl băgăm în listă, iar la anul îl scoatem dacă nu ascultă și nu sădește stejari. Această chestie nu trebuie să existe. Trebuie să existe criterii predictibile. Eu nu cred, pentru că există deja nivelul la care se poate în câteva luni de ajuns la o formulă care să fie aplicată de la anul, de la 1 ianuarie, pentru că această lege nu poate fi aplicată separat de bugetele unităților teritoriale administrative. Pentru că cei 40 de milioane care era costul acestei legi nu erau din bugetul de stat, ci era din bugetul unităților teritoriale administrative. De aceea trebuie să coordonăm și să coroborăm această lege cu bugetele lor, iar de la 1 ianuarie 2015 această lege în formulă bună poate să fie aplicată.
Eu vă mulțumesc, domnule Munteanu. Am mai avut câteva întrebări care nu ne putem permite să le discutăm. Vom reveni cu siguranță la aceste subiecte, pentru că ar trebui să urmeze și niște acțiuni din partea Parlamentului. Domnilor, a fost deputatul liberal Valeriu Munteanu.